Ja tosiaan mun nimi on Anu Kangasniemi ja tuun tästä ihan vierestä Jyväskylästä. Aiheena on kohti muutosta omiin arvoihin sitoutumalla, eli pureudutaan hyvinvoinnin muutokseen ja ehkä vähän liittyen minun taustasta johtuen, niin kytken tätä muutosaihetta nyt elintapamuutoksiin, mutta ihan yhtä lailla voi ajatella tai voitte ajatella tässä esityksen aikana myös niin kuin kaikkia muitakin hyvinvoinnin muutoksia vähän laajemmin, mutta pikkasen tulee niin kuin näkökulmaa liikkumisen ja syömisen näkökulmasta. Tämä mun esitys on toivottavasti mahdollisimman osallistava ja aktiivinen. Eli en aio tässä tunnin verran teille puhua ja te istuisitte vaan siinä täysin paikallaan, vaan niin kuin olen pyrkinyt rakentaa sinne väliin vähän semmoisia aktivoivia harjoitteita ja se on oikeastaan aika tärkeä osa sitä työskentelyä ja niin kuin tiedetään monessa asiassa, että tavallaan se pelkkä tiedon jakaminen ja pelkkä puhuminen niin ei aiheuta muutosta tai jos aiheuttaa niin ehkä hetkellisen ja ehkä on parempi niin kuin jos löytää jotenkin semmoista omaa kohtaisuutta siihen ajatteluun mukaan, niin pyrin tässä esityksessä jo niin kuin rakentamaan sitä teille ja ehdottomasti kaiken aikaa matkan varrella niin saa kysyä ja kommentoida ja keskeyttää, että ei ole sillä lailla mikään tiukasti määritelty esitys. Mutta ihan ensimmäisenä mä haluan viedä teidät mielikuvamatkalle. Ja mä pyydänkin, että siinä istualtaen ota semmoinen hyvä, ryhdikäs, mutta rento istuma-asento. Niin, että sulla on semmoinen hyvä olo siinä tuolissa, oot juurtuneena lattiaan, jalat on lattiaa vasten ja kädet on rennosti siinä sylissä. Että et pidä mitään kynää kannattelemassa käsissä, vaan ihan rennosti kädet siihen syliin. Ja voit nyt halutessa sulkea ihan silmät ja vaan pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan vaan mun ääntä. Ja jos joku jostain syystä ei halua kuunnella, niin saa avata silmät ja ajatella sitten tämän harjoituksen ajan mitä haluaa. Mutta lähdetään liikkeelle näin. Ja ihan ensimmäisenä voit viedä huomioon hetkeksi omaan hengitykseen. Hetken aikaa vaan pysähtyä kuuntelemaan, miltä se oma hengitys tässä hetkessä tuntuu. Voit kenties mielessä vähän kelata kenties aamupäivän ohjelmaa tai keskustelua lounaalla kaverin kanssa. Mutta vähitellen voit jättää nuo ajatukset taakse, ikään kuin päästään irti niistä aiemmista tapahtumista tänään ja keskittyy vain tähän hetkeen ja pysähtyä tätä harjoitusta kuuntelemaan. Kuvittele nyt mielessäsi tilanne, jossa vietät omien läheistesi kanssa omaa 90-vuotis syntymäpäiväjuhlaa. Olet elänyt hyvin pitkän ja hyvän elämän ja voit tuntea tyytyväisyyttä siitä, mitä olet elämäsi aikana nähnyt ja tehnyt ja kokenut. Kuvittele seuraavaksi mielessäsi, ketkä tulisivat paikalle tai keiden toivoisit olevan läsnä tuona juhlapäivänä? Voit kenties nähdä ympärillesi ihmisiä ja kuulla erilaisia ääniä. Saatat haistaa tuoksuja ja tuntea ympärillesi tunnelman, joka syntyy lähimmäisten läsnäolosta. Kenties lapsista, lasten lapsista, kenties ystävistä. Voit kuvitella nyt hetken aikaa sitä, mitä juhlissa tapahtuu, mitä näet ympärilläsi, millainen tunnelma, mitä kenties maistat, haistat tai kuulet. Hetken kuluttua yksi läheisistä vieraistasi haluaa pitää sinulle juhlapuheen. Hän kertoo jotain sinusta ihmisenä ja siitä, mitä asioita olet pitkän elämäsi aikana tehnyt ja millaisia asioita arvostanut. Mitä sinä toivoisit sinusta sanottavan? Mistä toivoisit ihmisten muistavan sinut? Entä jos puhe pidettäisiin tämänhetkisen elämäntapasi ja konkreettisten tekoesi perusteella? Olisiko puhe samanlainen vai kenties erilainen, mitä toivoisit? Hyvä. Voit rauhassa vähitellen viedä huomiota uudelle vaikka hengittämiseen ja avata silmäsi ja jättää mielikuva taakse ja palata tähän hetkeen takaisin. Tämä juhlapuheharjoitus oli yksi esimerkki tällaisesta arvotyöskentelystä, josta tosiaan kerron tässä esityksessä lisää ja oikeastaan puhun tämmöistä arvojen hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta. Ja tämän lähestymistavan mukaan niin tosiaan se motivaatiomuutoksia rakennetaan ihmisen omiin arvoihin ja arvostuksiin elämässä, eikä niinkään niin kuin suoraan, jos ajattelee vaikka elintapamuutoksia, niin monesti jotenkin lähdetään lähtökohdallisesti siitä, että no sitä liikkumista pitää lisätä tai että se liikkuminen on tärkeää tai joku painoon tai terveyteen liittyvä asia. Tässä lähestymistavassa lähdetään niin kuin oikeasti rakentamaan sitä kivijalkaa ja tosiaan niin kuin ihan todella siitä, että mitä itse ihminen pitää arvokkaana ja tärkeänä. Ja jotenkin sieltä kautta lähdetään pohtimaan sitten sitä elämäntapaa ja tyyliä konkreettisten tekojen kautta. Jos ajattelee motivaatiota, niin sehän monesti on sellainen arkipuheessa vähän sellainen tunne siitä, että huvittaako tehdä jotakin, onko tahdonvoimaa. Mutta tämmöisessä arvopohjaisessa työskentelyssä, niin se motivaatio nähdään arvojen mukaisena tekoina. Se ei ole mitään tunnetta ja arvojen mukaisia tekoja, tai siihen liittyy ajatus tosiaan, että se voi joskus tuntua jopa niin kuin epämiellyttävältä tehdä niitä tekoja. Eli ei aina niin kuin huvita, mutta se tavallaan se onkin se arvokkuus siinä, että ei tavallaan lähdetä odottamaan, että tuntuisi, että olisi motivoitunut olo tai semmoinen tunne, että haluaa lähteä nyt muutoksia tekemään. Mutta palataan siihen kyllä vielä lisää tässä esityksen aikana. Ihan pikkasen niin kuin taustaa, jos vaikka näitä elintapa-asioita pohditaan hieman, niin se on hyvin yleistä, että ihmiset liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Että voi sanoa, että lähes puolet työikäisistä aikuisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Ja niin ikään niin kuin se ylipaino on myös todettu väestötasolla, että jopa yli puolet suomalaisista aikuisista on tällä hetkellä ylipainoisia. Ja tietenkin nämä tekijät niin kuin yhdessä ja erikseen muun muassa niin ovat tietysti riskitekijöitä monille elintapasairauksille, mikä varmasti on tuttua myös niin kuin teille. Ja kakkostyypin diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja niin edespäin, niin tietenkin riski näihin sairauksiin kasvaa sitten, jos on näitä riskitekijöitä paljon yhtä aikaa. Mutta siinä mielessä vähän jopa niin kuin paradoksaalista, että tällä hetkellä niin kuin on enemmän kuin koskaan aikaisemmin tietoa terveydestä, liikkumisesta ja niin monista muistakin asioista. Eli tavallaan se tieto on saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Ihmiset on yhä terveystietoisempia ja mäkin törmään tavallaan tähän asiaan ihan psykologin työssä, kun kohtaan ihmisiä, että monet ihmiset tosiaan niin kuin sanovat jo heti, että kyllä hän tietää, että tiedon puuttumisesta ei ole tavallaan se oma tilanne kiinni, mutta sitä huolimatta tosiaan niin se muutos on hirmuisen vaikeaa ja tiedetään just tutkimusten kautta, katsotaan myös sitä, että miten jotkut interventiot, missä tehdään jotakin, niin miten hyvin ne toimii. Ja just elintapamuutosten osalta, liikkumisen osalta esimerkiksi, niin se on aika toimimatonta, että hyvin tavallaan vähän saadaan ikään kuin hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja se niin kuin on ehkä viesti just siitä, ja varmaan henkilökohtainen kokemuskin osalla voi olla siitä, että tavallaan omien tottumusten muuttaminen on vaikeaa. Ja näin ollen jotenkin, jos ajattelee, että se elintapaan muutosprosessi ei välttämättä ole sitä tiedon puuttumisesta kiinni, niin sitten tulee mieleen tietysti, että se on paljon semmoista psykologista se muutosprosessi ja vaatii psykologisia taitoja ja niitä ihan yhtä lailla on mahdollista niin kuin myös oppia ja opetella. Mutta jos ajattelee nyt niitä pikkasen vielä esteiden näkökulmasta, niin miksi, mikä niin kuin voi estää tavallaan sen, että se muutos ei onnistu? On se suhteessa elintapamuutoksiin tai johonkin muuhun muutokseen omassa hyvinvoinnissa. Niin mä oon tässä nyt 4 tämmöistä tyyppiä jaotellut. Ja yksi niin kuin semmoinen tekijä on just, että ihmisellä, tai meillä kaikilla on kyky ajatella ja ajatteleva mieli. Mutta aina se ajatteleva mieli ei ole niin kuin, jotenkin suotuissa suhteessa siihen, mitä me halutaan tehdä. Eli meille saattaa muutosprosessissa, hyvin usein se on tyypillistä, että meille tulee paljon esimerkiksi estäviä ajatuksia ja tunteita. Eli meidän mieli saattaa sanoa meille, että mä en pysty tähän, tai että mä oon aina ollut kömpelö ja mä en ole koskaan ollut liikunnallinen, ajatuksia, että mä en hallitse mun makeahimoani. Ja tosiaan siihen voi liittyä sitten sellaisia tunteita, jotka on hyvin voimakkaita. Eli tavallaan ne ajatukset ja tunteet oman mielen sisällä saattaa olla yksi sellainen tekijä, joka tavallaan estää sen, että se muutosprosessi ei onnistukaan. No sitten toinen semmoinen ikään kuin psykologinen kompastuskivi saattaa olla siinä, että me verrataan niin kuin omaa itseämme olemassa oleviin ohjeistuksiin ja ohjeisiin, sääntöihin. Ja jos ajattelee vaikka nyt liikuntaa ja terveyttä, niin meillä on saatavilla äärimmäisen paljon monenlaisia hyviä ohjeita. Siis tarkoitan ihan aidosti niin kuin hyviä ohjeita siitä, että miten tavallaan voisi toimia. Ja esimerkkinä vaikka liikuntasuositukset, niin se on aika ytimekäs ja selvä sana jotenkin siitä, että minkä verran ja näin. Mutta siinä saattaa olla sellainen ansa, että me niin kuin jatkuvasti tavallaan verrataan siihen, mitä suositellaan, ja me saatetaan niin kuin itse todeta, että mä en niin kuin pysty tai mä en yllä tuohon. Ja se saattaa niin kuin tavallaan tehdä semmoisen niin kuin vähän on-off-tilanteen, että sitten herkästi sitten niin kuin jotenkin jättää sen vaikka sen liikkumisen sitten kokonaan tekemättä. Nämä säännöt ja ohjeistukset voi olla myös niin kuin tavallaan itseluotuja, eli me verrataan omaa tämänhetkistä tekemistä siihen, mitä me tehtiin vaikka joskus 10-15 vuotta aikaisemmin. Ja jos silloin on ollut sellainen tilanne, että kävi vaikka tunnin mittaisilla lenkillä säännöllisesti, ja tällä hetkellä elämäntilanne on sellainen, että työ ja perhe ja kaikki muu aiheuttaa sen, että jotenkin se tunti on vaikea järjestää käytännössä, niin se tavallaan se vertaaminen siihen menneeseen niin saattaa sitten johtaa tosiaan siihen tilanteeseen, että no sitten se niinku lannistaa ja tavallaan ei saa tehtyä sitten niinku juurikaan mitään sitten tällä hetkellä, vaikka sen liikkumisen suhteen. No sitten vielä, tässä on 2 kohtaa, puhutaan psykologiasta tämmöisestä kokemuksellisesta välttämisestä. Ja sillä niin kuin tarkoitetaan sitä, että tavallaan joku tilanne, joka on itselle hankala, niin se monesti aiheuttaa vähän epämiellyttäviä tuntemuksia, ne saattaa olla aika voimakkaitakin. Niin se saattaa johtaa siihen tilanteeseen, että ihminen ehkä tiedostamatta välttää joutumasta niihin tilanteisiin. Eli jos ajattelee vaikka, että sinne uimahallin tai kuntosalille on niin kuin vaikea jotenkin lähteä, koska ei ole tottunut siellä käymään ja ei tunne oloa siellä mukavaksi eikä kotosaksi ja tulee semmoisia häpeän tunteita tai jotain nolouden tunteita, että mä oon niin kuin väärässä paikassa, niin jotenkin ne tunnereaktiot saattaa olla tavallaan siellä taustalla estämässä sitä, että ikään kuin sitä tapaa tai tottumusta ei pysty käynnistämään tai ylläpitämään. Mutta sitten tuo viimeinen kohta liittyy just, mitä aikaisemminkin mainitsin tuosta motivaatiosta. Eli saattaa niinku aidosti olla niin, että jotenkin se liikkuminen tai se painoasia, se ei vaan niinku tunnu kauhean tärkeältä jonkun henkilön mielestä. Ja jotenkin siinä vaan on tavallaan ajatus se, että se liikkuminen ei niinku kiinnosta tai niinku se motivaatio sit tavallaan siihen ei ole niin suurta, että jotenkin sais sitä muutosta niinku aikaiseksi. Mutta tosiaan näiden tämän kaltaisten psykologisten esteiden niin kun näkökulmasta niin on kehitetty menetelmä ja mä puhun tämmöisestä arvo- ja hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta, joka nimenomaan niin kun auttaa siinä muutosprosessissa käsittelemään juuri tätä psykologista puolta. Ja tämän lähestymistavan taustalla on sellainen terapiamenetelmä, joka on nimeltään hyväksymis- ja omistautumisterapia. Ja se on tämmöisen suhdekehysteoriaan pohjautuva käytännön menetelmä, joka pohjautuu systemaattiseen tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja sitä on testattu ja oppimispsykologisiin teorioihin. Eli se on hyvin semmoinen niin kuin monen kymmenen vuoden kehittelyn tulos ja nyt tätä menetelmää on sitten testattu monissa eri yhteyksissä ja muun muassa just niin kuin suhteessa elintapamuutoksiin, jos ajattelee hyvinvointia, laajemmin mielen hyvinvointia, niin on huomattu, että se on ollut varsin hyvä ja toimiva menetelmä ja erityisesti muualla maailmassa tämä on vähän enemmän levinnyt Suomessa jonkin verran, mutta kohtuullisen uutta vielä täällä Suomessa. Siitä on sovelluttu hyvin monissa eri yhteyksissä ja jos ajattelee niin kuin, tavallaan tämmöisiä elintapasairauksia tai jos ajattelee, tuossa on ensimmäisenä listassa masennus sen takia, että se on niin yleistä, ei se ehkä elintapasairaus itsessään ole, mutta se kyllä liittyy monesti sit moniin eri sairauksiin, niin että tavallaan tämä menetelmä on aika monipuolinen ja monissa yhteyksissä niin kuin juuri tämmöisissä terveyspsykologisissa haasteissa tai ongelmissa niin aika paljon hyödynnetty. Mä itse olen tehnyt väitöskirjan tuosta fyysisen aktiivisuuden edistämisestä ja sovelsin sitä vähän liikkuville aikuisille ja tutkin tosiaan sitä ja sen vaikutuksia. Avaus on niin kuin sinnekin puolelle tehty. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisessa lähestymistavassa on vähän ehkä semmoisia erilaisia lähtökohtia kuin mitä ehkä joskus jossakin muissa menetelmissä tai ehkä ajattelutavoissa. Ja tosiaan se, miten siinä lähdetään työskentelemään, niin se on ennen kaikkea niin kuin se muutos käyttäytymisessä, hyvinvoinnissa, niin ajatellaan, että se on yksilöllinen. Ei lähdetä tavallaan niin kuin ajattelemaankaan lähtökohdallisesti, että mä antaisin vaikka saman neuvon jotenkin kaikille, vaan sitä koko ajan pohditaan siitä, että mikä sopii niin kuin juuri sinulle itsellesi. Ja sillä tapoin se on hyvin dynaaminen ja niin kuin tuossa mainitsin, niin ihmisen omiin arvoihin rakentuva. Ja se motivaatio muutoksen tosiaan kytketään itselle tärkeisiin asioihin ja arvoihin elämässä. Kaiken aikaa työskentelyssä kiinnittää huomiota toimivuuteen ja kokemuksellisuuteen. Eli peilataan just sitä, että onko tämä mulle sopivaa tai mikä mun tilanteessa on toimivaa. Ja niin kuin tuossa jo heti alkuun pääsitte kokeilemaan tuota mielikuvaharjoitusta, niin kaikessa ja kaiken aikaa tavallaan pyritään siihen, että saataisiin se ihminen kokemaan niitä asioita, eikä vaan, että kerrottaisiin, kuinka kannattaisi tehdä. No sitten neljäs tavallaan tämmöinen lähtökohta on ajatus siitä, että on niin kuin luonnollista ja hyväksyttävää tuntea ikäviäkin tunteita. Ja lähtökohtana ei ole niiden tunteiden muuttaminen, vaan enemmänkin pyritään muuttamaan suhdetta niihin tunteisiin. Eli mä tuossa alkuun annoin esimerkin vaikka siitä esteestä, että on vaikea mennä vaikka sinne kuntoiselle tai uimahalliin. Tai se voi olla joku muukin tilanne, mikä on niinku itselle haastava niinku psykologisessa mielessä, että jännittää tai hävettää tai ahdistaa. Niin tavallaan tämän lähestymistavan mukaan ei lähetäkään niinku yrittää, että niitä tunteita ei olisi, vaan niinku sallitaan, että se ikään kuin kuuluu siihen tilanteeseen. Mutta se, mitä voidaan tehdä, niin on tavallaan se, että kuinka mä suhtaudun siihen tunteeseen. Ja tavallaan se suhde ehkä auttaa juuri siihen, että siitä huolimatta, vaikka on niitä haastavia tunteita, niin on mahdollista niin kuin mennä ja tehdä niitä asioita, mitä kokee itse merkityksellisenä. No sitten hyvin keskeistä tässä on niin kuin tämmöinen käyttäytymisen joustavuus ja tosiaan niin kuin vastakohtana sille, että pitäydyttäisiin tiukasti ja jäykästi joissakin ohjeistuksissa ja ohjeissa, normeissa, säännöissä, toimintatavoissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mä niin kuin haluaisin kertoa, että esimerkiksi terveyteen liittyvät suositukset ja ohjeet olisi huonoja. Ei ne ole huonoja, ne on varmasti tosi hyviä ja niitä voi niin kuin pohtia just sitä, että miten se toimii itselle, mutta tavallaan kaiken aikaa siinä rinnalla niin kuin juuri sen joustavuuden ja yksilöllisen näkökulman huomioon ottaminen, että onko tämä sellainen, mikä toimii mulle ja oman kokemuksen kautta voi lähteä kokeilemaan erilaisia ohjeita ja tapoja. Mutta koska tässä menetelmässä tämä psykologinen joustavuus on tosiaan tosi keskeistä ja se on aika laajakin asia ja käsite, niin haluan vielä jotenkin tarkentaa. Eli sillä niin kuin tarkoitetaan semmoista, jos arkipuheessa ajattelee, niin kykyä mukauttaa omaa toiminta suhteessa esimerkiksi eri tilanteen asettamiin haasteisiin. Ja se on niin kuin se kyky ja taito niin kuin toimia omien arvojen mukaan siitä huolimatta tosiaan, että on läsnä niitä ikäviä ja haastaviakin tunteita. Ja samanaikaisesti siinä on vahvana elementtinä se, että ihminen voi elää niin kuin tässä ja nyt, tätä hetkeä, tätä päivää. Ei sitä, mitä tapahtui eilen ja menneisyydessä, historiassa tai kenties mitä tapahtuu tulevaisuudessa, vaan niin kuin keskitytään tietoisesti siihen, että ne valinnat ja asiat tapahtuu tässä ja nyt. Ja muutos tässä ja nyt. Tässä on vielä tämmöinen hieno häkkyräkäppyrä, mutta se havainnollistaa tavallaan tuon psykologisen joustavuuden eri ulottuvuuksia. Ja en nyt sen tarkemmin lähde yksityiskohtaisemmin nyt käymään noita kaikkia läpi, mutta oikeastaan se, mitä tässä tämän esityksen aikana vähän teidän kanssa päästään kosketuksiin, niin on just nuo arvot ja arvonmukaiset teot ja sitten tässä hetkessä eläminen, tietoisuustaidot, niitäkin loppupuolella esitystä kokeillaan yksi harjoitus siihen liittyen. Ja osittain nämä elementit menee osittain myös niin kuin päällekkään näissä harjoitteissa. Eli jos ajattelee vaikka tässä hetkessä elämisen taitoa, niin yhtä lailla siihen varmaan liittyy myös sellainen hyväksyntä jotenkin siitä, mitä on siinä hetkessä. Eli siinä mielessä nämä menee myös osittain vähän päällekkään nämä psykologisen joustavuuden eri ulottuvuudet. Mutta jotta tämä ei menisi aivan yksin puheluksi, niin te olette saaneet sinne kynä ja paperia. Ja mä haluaisin, että te jokainen tekisi itselleen nyt vähän tämmöistä omaa arvoanalyysiä. Ja saa tehdä jotenkin sitä pohdintaa itselle tärkeistä asioista, miten haluaa, mutta tässä olisi niin kuin yksi esimerkki, että sitä voisi rakentaa tämmöisen niin kuin mindmapin tai tämmöisen palloanalyysin avulla. Ja sä voit laittaa sinne keskelle vaikka, että itselle tärkeät arvot tai asiat. Ja lähde sinne vaan, älä liikaa katso tuota esimerkkiä, lähde sinne vaan laittaa ihan spontaanisti, mitä sulla itselle tulee mieleen, mikä on sulle merkityksellistä ja tärkeää elämässä. Se voi olla jotain noinkin konkreettista, niin kuin tuossa esimerkissä on, että esimerkiksi työ tai parisuhde tai perhe. Mutta yhtä lailla siellä voi lukea vaikka tämmöisiä asioita, että, ja mitä mä muistan niin kuin asiakastyöskentelystä, että monilla ihmisillä saattaa olla semmoisia abstrakteja arvoja. Eli se voi olla vaikka, että rehellisyys tai luottamus on semmoinen niin kuin arvo, joka on hyvin keskeistä ja johtaa sitä omaa toimintaa. Niin tämä on täysin nyt sellainen, mitä sä itse ajattelet, ei ole oikeaa eikä väärää, vaan täysin siltä pohjalta, miltä susta itsestä tuntuu nyt spontaanisti tässä hetkessä kirjattuna ylös. Niin laita sinne ihan pelkästään vaan nyt ne asiat, niin mä sitten kerron sitten hetken päästä lisää, mitä pohdintaa se ympärille rakennetaan lisää. Kaikilla on varmaan ehkä ainakin kaksi asiaa siellä paperissa. Ei haittaa, vaikka on kokee, että se on täysin kesken. Jatketaan tätä kuitenkin eteenpäin. Laitan nyt siihen sen asian tai arvon vierelle lukema 1-10, kuinka tärkeä asia se sulle on. mä itse jotenkin pystyn paremmin hahmottaa sen vaikka kouluarvosanojen kautta, että joku asia on vaikka 9+ ja joku on 8,5, että saa vähän eroa niiden asioiden välille. Mutta jos jollakin omassa mielessä se skaala 1-10 on niin kuin toimiva sillä lailla, että 1 on tosiaan se kaikista vähiten tärkeä ja 10 on kaikista tärkein, niin antakaa joku lukema sille asialle. Ja toki mitä paperissa lukee, niin voihan olla samanarvoisiakin asioita, ei niille tarvitse niin erilaista lukemaa lähteä väkisin laittamaan, mutta laita siihen kuitenkin spontaanisti joku lukema, joka jotenkin konkretisoi sen arvon tärkeyttä sulle. Sen jälkeen sinä tuossa esimerkissäkin näet, että siellä on kauttaviiva, niin laita kauttaviiva siihen arvon vierelle ja pohdi sen jälkeen, että miten hyvin se arvo toteutuu konkreettisesti tällä hetkellä sun elämässä. Esimerkkinä nyt vaikka just, että siellä on vaikka perhe, mullakin on perhe, 3 lasta, ja varmaan ehkä omassa arvoanalyysissä laittaisin sen varmasti sen 10, että se on kaikista tärkein jotenkin asia elämässä. Niin sitten mä peilaisin sitä, että okei, miten mä oon elänyt tällä hetkellä, mihin mä oon aikani konkreettisesti laittanut. Sitten mä saatan tulla siihen päätelmään, että mulla on ollut aika paljon töitä. Mä oon joutunut nipistämään vähän siitä perheajasta. Ja sitten mä oon saattanut ehkä vielä kiireessä sitten vähän ehkä tiuskasta lapsille. Ja tavallaan niin kuin just sitä konkretiaa, että kuinka mä oon todella toiminut, onko mä toiminut se arvon mukaisesti. Niin en ehkä uskaltaisi antaa 10 siitä toteutumisesta, vaan joutuisin ehkä antamaan sit itselleen vaikka 8,5 tai 8+ siitä, miten se arvo on konkreettisella tavalla toteutunut omassa elämässä tällä hetkellä. Laita tosiaan sellainen arvio siihen oman arvon perään myös. Näyttäisi siltä, että on aika lailla valmista. Mä tiedän, että täällä on vähän kylmä teillä ainakin, kun te olette päivä istu. Nyt mä pyydänkin, että nouse ylös tai vihko käteen. Kävele sen verran tässä tilassa, että sä vaihdat ainakin tuota toista puolta ja kohtaa joku seisaltaan joku kaveri, jonka kanssa et ole mitään vaihtanut sanakaan tämän päivän aikana ja vaiha ajatuksia vain siitä, että miltä tuon tekeminen tuntui. Ei tarvitse kertoa sen enempää, vaan voi vaan niin kuin sanoa, että miltä se tuntui, oliko se helppoa, mukavaa, epämiellyttävää, mitä tahansa. Niin nouse ylös, saatte vähän aktivoitua itseänne. Ja ehkä lämpöä tulee sillä tavoin myös lisää, niin kävele vähän ja ota siitä joku kaveri, jonka kanssa et ole vaihtanut sanaakaan tänään. Teidän täytyy jättää tuo keskustelu sillä niin kuin avoimeksi, että jatkatte sitä sitten niin vähän myöhemmin. Mutta toivottavasti saitte vähän vaihdettua ajatuksia siitä, että miltä tuntuu ja mitä se vähän ehkä herätti. Ja voi olla, että kerrot jo vähän enemmänkin siinä mitä pyysin, mutta käyttäkää nyt hyödyksen, älkää vielä istuutuko, vaan samalla kun mä pikkasen vielä kerron tuosta arvaanalyysistä lisää, niin voitte samalla vähän pyöritellä hartioitenne ja vähän liikuskella siinä. Ei tarvi aina istua välttämättä, mutta mä vielä vähän ehkä sitä, että mihin arvotyöskentelyllä niin kuin pyritään tai mikä se tavoite on. Niin tosiaan sillä pyritään siihen, että halutaan niin kuin selventää sitä, mikä on kaikista tärkeintä elämässä ja minkälaisia asioita haluaa elämältä. Muutostilanteessa joskus tai aika useinkin tavallaan joutuu puntaroimaan jotenkin sitä, että mihin sen aikansa justiinsa laittaa sitten, koska kaikki asiat ei mahu yhtä aikaa siihen arkeen eikä elämään. On tehtävä valintoja ja näin ollen se saattaa niin kuin selkiyttää tosiaan sitä järjestystä jotenkin, että mikä on niin kuin kaikista olennaisinta ja mistä mä ainakin haluan pitää kiinni ja mikä on vähemmän tärkeää. Ja sillä tavoin se ehkä vaikuttaa just sen työskentelyn motivaatioon, että jos ihminen tunnistaa, että joku asia on ihan aidosti niin kuin hyvin tärkeä ja olennainen ja jotenkin siihen liittyvät teot, vaikka niiden tekojen tekeminen olisikin haastavaa, niin ihminen on aika sisukas ja suomalaiset vallankin, niin me kyllä ollaan hyviä ponnistelemaan vaikeuksienkin edessä, mutta ehkä se auttaa siinä just, että tunnistaa, että on oikeasti se, mitä mä niinku, tai tämä liittyy johonkin semmoiseen, mikä on aidosti itselle tärkeää ja merkityksellistä. Joskus se voi olla myös tämä arvoanalyysi semmoinen niinku tapa tuoda valoa myös tilanteisiin, että Et joskus hyvinvointi saattaa vähän salakavallasti mennä huonoon kuntoon monilta eri osa-alueilta, ja sitten kun sitä lähdetään ruotimaan, niin huomataankin, että on kaikenlaista siellä, ja yhtä aikaa on kaikenlaista kuormaa, ja ikään kuin, niin kuin näyttää hyvin niin kuin synkältä se tilanne. Mutta tästä näkökulmasta niin saattaa olla, että sieltä tulee niin kuin sitä valoa, ja ihminen niin kuin saa kiinni siitä, että hei, että siitä huolimatta niin mä voin itse tavallaan valita ja niin kuin valita sen, että mihin mä sitä omaa satsausta ja aikaa niin haluan lähteä niin kuin laittamaan. Ja niin kuin tuossa alhaalla slaidissa sanotaan, että arvot on suunta. Niitä ei voi saavuttaa, mutta voimme kulkea niitä kohti niiden suunnassa. Niin kuvastaa varmasti aika hyvin niin kuin arvoja, että me voidaan kaiken aikaa olla matkalla niin kuin niitä arvoja kohti. Ja ehkä me joskus voidaan olla aika hyvinkin siinä, että me eletään arvojen mukaista elämää, mutta se on varmaan semmoinen koko ajan vähän elävä asia, että välillä me huomataan, että me ollaan ehkä livuttu vähän niin kuin kauemmaksi, ja joskus me ollaan jopa ihan eksyksissä siitä, missä se meidän oma arvojen mukainen niin kuin tie tai polku on. Mutta jotenkin sen kirkastaminen sitä auttaa siihen, että sinne on mahdollista aina sitten palata. Kiitos, nyt saatte istua, jos haluatte, mutta saatte myös seistä, jos tuntuu siltä, ei haittaa ollenkaan. Mä ottaisin seuraavaksi sellaisen tietoisuustaitoharjoituksen. Se on nimeltään englanniksi mindfulness, jos joku on kuullut tai lukenut lehdistä tai kenties niin kuin tehnyt sellaisen harjoitteen aikaisemmin. Ja mä vähän myöhemmin kerron sitten vähän lisää, miksi niin kuin jotenkin tämä vielä liittyy muun muassa vaikka nyt näihin elintapamuutoksiin tai hyvinvointiin. Mutta lähdetään kokeilemaan, koska sitä ei myöskään voi oikein selittää ilman kokemusta, niin tehdään yksi sellainen harjoitus. Ja niin samalla tapaa kuin aikaisemmin, jos joku tuntuu, että ei halua tehdä sitä, niin sitten saa tehdä tai ajatella, mitä haluaa tämän harjoituksen aikana. Mutta samalla tapaa kuin ihan alussa, niin ota itsellesi sellainen hyvä, ryhdikäs, mutta rento istuma-asento niin, että sulla on kädet vapaana, sulla on jalat tukevasti lattiaa vasten. Ja vie huomio ulkopuolisia ääniä, joita kuulet tässä tilassa ensimmäisenä. Samaan aikaan voit sulkea silmät, jos haluat. Ja vie huomiota omaan hengitykseen. Voit havainnoida hetken aikaa sitä, miltä oma hengitys tuntuu, millainen on sen rytmi, ilman että on pyrkimystä muuttaa sitä mitenkään. Voit vain hetken aikaa kuunnella omaa hengitystä juuri sellaisena kuin se on tässä hetkessä. Voit samalla tehdä huomiota siitä, mitä kehossa tapahtuu, kun hengität sisään, mitä kehossa tapahtuu, kun hengität ulos. Vie seuraavaksi huomiota kehon tuntemuksiin, joita sinulla on tällä hetkellä. Voit tuntea jalkapohjat lattiaa vasten ja kenties reidet ja selän koskettavan tuolia. Havainnoi hetken aikaa sitä, millaisia tuntemuksia tunnet kehossasi. Pyri huomaamaan kaikenlaiset tuntemukset juuri sellaisena kuin ne on. Saatat tuntea kylmyyttä jaloissa kenties tai käsissä, kenties lihaskireyttä tai rentoutta, mitä tahansa. Ja jos huomaat, että jokin kohta kehossa rentoutuu samalla kun viet siihen huomiota, voit antaa niin tapahtua, ei tarvitse estää mitään, mutta toisaalta ei ole tarkoituksellisesti tarkoitus rentouttaa. Voit vaan olla siinä hetkessä ja havainnoida kehon tuntemuksia juuri sellaisena kuin ne on. voit viedä huomiota niskahartiaseutuun, käsivarsiin. Kasvojen alueelle, silmäluomiin, poskiin. Vie seuraavaksi huomio nyt omiin ajatuksiin ja tunteisiin, joita sinulla on tällä hetkellä. Voit ikään kuin ajatella, että sinussa on kohta, josta käsin voit tarkkailla ja havainnoida kaikkea sitä, mitä mielessä nyt liikkuu. Ne voi olla ajatuksia siitä, mitä äsken teimme, tai ajatuksia kenties siitä, mitä tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa, mitä tahansa. Voit antaa ajatusten tulla ja mennä. Ja huomioida kaikenlaiset ajatukset ja tuntemukset, antaen tilaa hankalillekin ajatuksille tai tunteille. Vie huomio uudestaan nyt omaan hengitykseen. Voit uudelleen havainnoida sitä, miltä hengitys nyt tuntuu. Millainen on sen rytmi. Voit viedä huomiota ulkopuolisiin ääniin, joita kuulet tässä tilassa. Kuvitella itsesi tässä tilassa. Ja kun olet valmis, niin voit aukaista silmäsi. Tietoisuustaidot vähentää murehtimista ja liiallista menneisyydessä tai tulevaisuudessa elämistä. Ja se niin ikään niin kuin auttaa keskittymään meitä asioihin, joita tapahtuu niin kuin tässä hetkessä ja tekemään ehkä valintoja myös niin kuin tässä hetkessä tietoisemmin. Ja se auttaa myös käsittelemään, jos ajattelee niitä estäviä tunteita ja ajatuksia vaikka siinä, että lähtee omiin muutospyrkimyksiin ja sitten törmää niihin omiin esteajatuksiin, niin se auttaa käsittelemään omia ajatuksia ja tunteita jotenkin sellaisena kuin ne on. Eli niin kuin vaan havaintoina siinä, että ahaa, että no nyt mulle tuli taas tämä ajatus, että mä en pysty tähän, mutta se on vaan ajatus. Ja välttämättä ei tarvitse reagoida siihen ajatukseen tai toimia sen ajatuksen tai tunteen mukaisesti. Eli tullaan niin kuin tietoisemmaksi, mutta samanaikaisesti annetaan niin kuin sellainen hyväksyntä, vähän niin kuin harmoninen suhtautumistapa, että sallii sen, että oma mieli niin kuin asettuu vähän itseään vastaan ja saattaa tuottaa aika sellaisia niin kuin lannistaviakin ajatuksia joskus, jos joutuu hankalaan tilanteeseen tai paikkaan. Tai kohtaa jotain vaikeuksia. Tämä kuva vielä konkretisoi sitä, että on niin kuin eri asia se, että millaisia ajatuksia ja tunteita meillä on, ja sitten eri asia se, kuinka me toimitaan. Tai niistä voi tehdä eri asioita. Mutta totta kai on hirveän luonnollista ja ymmärrettävää ja tavanomaista inhimillistä on se, että me ollaan totuttu kuuntelemaan omaa mieltämme. Me toimitaan monesti hyvinkin niin kuin järkevällä ja joustavalla ja onnistuneella tavalla juuri sen takia, että me osataan ajatella. Mutta jos ajattelee muutostilanteita, silloin kun ihminen lähtee tekemään jotain semmoista, mihin se ei ole aiemmin pystynyt, niin monesti se mieli onkin semmoinen niin kuin vähän terroristi siinä omissa suunnitelmissa. Ja siinä kohtaa, ja voi olla vaikka jossakin tilanteessa, että tunnistaa, että ainahan ne omat ajatukset ei suinkaan ole järkeviä tai toimivia, tai edes lähelläkään faktaa, niin silloin ehkä on apua siitä, että on taito olla läsnä siinä hetkessä, on taito huomata se oma ajattelu, on taito toimia vaikka omien arvojen mukaisesti, eikä sen mukaan, mitä ne omat ajatukset ja tunteet siinä hetkessä kertoo. Tutkimusten kautta on huomattu, että tietoisuustaidoilla on hyvin suuri merkitys hyvinvoinnille monellakin tapaa, monessakin mielessä. Ja se vaikuttaa niin kuin ymmärrettävästi siihen, että ihminen ei koe niin paljon stressiä. Sillä on yhteyttä myönteiseen mielialaan ja parempaa elämänlaatua. Ja ihan fysiologisesti on voitu niin kuin havaita, että se just parantaa tavallaan sitä keskittymiskykyä ja se vaikuttaa aivojen alueille, jotka osallistuu tarkkaavaisuuden, tietoisuuden ja tunteiden säätelyyn. Ja liittyen siihen stressiin, niin on huomattu tosiaan, että autonominen hermosto on se palikka meidän kehossa, joka sitä stressireaktiota niin kuin, säätelee, niin on huomattu, että se tosiaan lisää sen parasympaattisen hermoston toimintaa. Ja stressihormoni ja immuunijärjestelmän toiminnassa on myös huomattu, että siellä on positiivinen yhteys. Mutta se, miten tosiaan nyt vaikka tämä tietoisuustaidot liittyy näihin vaikka elintapamuutoksiin, niin on myös huomattu, että on yhteyttä terveyskäyttäytymiseen. Eli se, että on paremmat tietoisuustaidot, niin on yhteyttä siihen, että ihminen liikkuu enemmän ja niin kuin syö sillä tavoin, että paino on niin kuin lähellä sitä normaalipainoa. Ja omien tutkimus- ja ihan siis käytännön kokemusten kautta, niin mä uskon, että se liittyy vahvasti siihen, että ihminen on tietoisempi siitä, mitä tekee, millaisia valintoja tekee arjessaan. Ja hetkinen, eilen juuri tapasin asiakkaan, joka oli tämmöisessä painoasioissa niin kuin mun tykönä juttelemassa. Ja hän kertoi omasta prosessistaan, se oli tämmöinen seurantakäynti, että me oltiin työskennelty viime vuoden loppupuolella. Ja hänellä oli 5 kiloa tippunut paino. Et sinänsä jos ajattelee kiloja, niin voi ajatella, että se ei ole kauheasti. Mutta mä ajattelen, että se oli ihan äärimmäisen niin kuin arvokasta juurikin niin, että se on tavallaan semmoista hidasta muutosta. Ja siitä taas tiedetään, että ne hitaat muutokset pystytään pitämään paljon paremmin kuin nopeat äkilliset muutokset. Mutta sitä kun hän sitten pohti itse ääneen, että mitä hän muutti omassa toiminnassaan. Tai niin kuin, että mitä tapahtui tavallaan, että tai mitä on tapahtunut, kun se paino on niin kuin lähtenyt tippumaan. Niin hän sanoi, että hänen mielestä se ratkaisevi juttu oli se, että hän oppi olemaan läsnä, kun hän söi. Et aikaisemmin hän söi niin kuin siinä ohessa ja vauhissa. Et hän ei tietysti lähtenyt niin kuin vähentämään syömistä, vaan hän keskittyi siihen hetkeen, sit, kun hän rupesi syömään niin tietoisesti. Ja teki varmasti siinä siis niitä valintoja niin kuin siihen suuntaan, jotka auttoi sitä painoa tippumaan, mutta tietyllä tapaa hän koki itse, että tästä asiasta ei tullut niin sanottua hirveätä numeroa hänen niin kuin elämässään, että se meni vähän siinä sivussa, mutta selkeästi sellainen tietoinen niin kuin valinta kohdistui tähän syömistilanteisiin. Ja myös heijastui myös siihen liikkumiseen, liikkumisen valintoihin, mutta enemmän tähän syömiseen liittyen. Hyvä. Oikeastaan mä rupean olemaan aika lähellä mun esityksen loppupuolta. Ja pienen yhteenvedon haluan teille niin kuin tähän tiivistää jotenkin siitä, että mitä tässä on puhunut ja mitä te olette tehnyt ja kokenut tämän pienen hetken aikana. Mutta jos ajattelee nyt teitä, että ajattelette omaa tilannetta ja omaa itseänne ja kenties omia muutospyrkimyksiä, niin ehkä evästykseksi jatkoon niin vois ajatella, että pohdit tosiaan, että onko se, niin kuin se motivaation muutoksen kytketty niihin omiin arvoihin ja voisiko sitä jopa vielä niin kuin syventää tavallaan sitä motivaatiota muutokseen suhteessa siihen, että mitä todella pitää arvokkana tärkeänä elämässä ja millä tavoin sitten tavallaan niin kuin sitä elämää voisi edistää. Ja tosiaan se joustavat toimintatavat, se mikä toimii jollekin toiselle, ei välttämättä toimi niin kuin tosiaan kaikille. Että pohdin, mikä on itsessä oman arjen kannalta toimivaa ja järkevää. Ja lähes sieltä käsin niin kuin hakemaan niitä tapoja. Eikä tarvitse väkisin niin kuin yrittää sitä, miten se naapurin rouva onnistui. Ja tosiaan niitä omia joustavia toimintatapoja. Voisit myös pohtia, että voisiko kiinnittää enemmän huomiota siihen, että niin kuin, miten toimii ja minkälaisia ajatuksia ja tunteita itsellä on, havainnoiden jotenkin sitä, ei arvioiden tai tuomiten jotenkin sitä, että onko ne hyviä vai huonoja, vaan enemmänkin sellaisena neutraalina havaintona, että ahaa, että tämmöisiä ajatuksia ja tunteita, tämmöisiä asioita mä teen, mutta tulla niin kuin tietoisemmaksi siitä, että haluaako toimia tosiaan niiden ajatusten ja tunteiden mukaisesti, vai haluaako kenties niin kuin tehdä jonkun muutoksen selkeästi eri suuntaan. Että se voi olla tavallaan se valinta myös sieltä omien arvojen kautta. Ja ehkä viimeisenä haluaisin evästää, että kiinnitä huomiota niin kuin käyttäytymiseen ja siihen, mitä tapahtuu tässä hetkessä. Me herkästi ajatellaan aina sitä, että no ensi viikolla tai sitten kun tämä työprojekti saatu päätökseen, niin sitten mä otan sen ajan itselleni tai sitten mä lähden tekemään tämän muutoksia. Mä enemmänkin kannustaisin siihen, että tee joka hetki niitä valintoja. Sä voit joka hetki päättää siitä, että istuuko vai seisooko ja kuunnella kehoa. Että jos mun keho sanoo, että mä oon aivan jumissa, niin tavallaan reagoi siihen. Ja joka hetki tavallaan tarttuu niihin pieniin muutoksiin. Pienet muutokset on äärimmäisen arvokkaita.